literatūras izstāde abonamentā februārī. Rakstniekam Jēkabam Janševskim 160. Es rakstu savas tautas dzīves stāstu, tā ir teicis Jēkabs Janševskis. Rakstnieks īstajā vārdā Jēkabs Janovskis dzīvis 1865. gada 16. februārī. Miris 1931. gada 22. decembrī. Janševska nozīmīgākais radošais laiks ir pēc Latvijas dibināšanas, kad viens pēc otra top lielie romāni par Kurzemes ļaužu dzīvi dažādos vēstures periodos. Tie ir Dzimtene, Bandavā, Mežvidus ļaudis, Līgava. Rakstījis arī dzeju, dramatiskus darbus, tulkojis. Janševskis vācis folkloras materiālus, arī ziņas un faktus par Kurzemes ļaudīm un notikumiem. Visi Janševska romāni tēlo mūsu tautas pamatkodolu – zemniecību, kas mīl savu darbu un strādā, dodot materiālas un ētiskas vērtības visai latviešu tautai. Zemnieki ir stipri ļaudis, kas visgrūtākajos laikos pratuši izdzīvot un saglabāt savu nacionālo pašcieņu, savu garīgo spēku. Janševskis ir veikls un asprātīgs stāstītājs. Viņš ir reālists ar lielo burtu, kas savu sakāmo prot apvīt ar romantiskas izdomas un iztēles auru, prot vispārināt atsevišķus faktus un no tiem veidot laikmeta panorāmu. Bet visam stāstījumam piešķir gaišu labestību un dabiskumu. Jēkaba Janševska personība ir spilgta un savdabīga, latviešu literatūrā vienreizīga un neatkārtojama. Izstādē pieejamas Jēkaba Janševska grāmatas parastajā iespiedrakstā, kā arī Birutas Gudriķes grāmata Jēkabs Janševskis. Audio formātā izstādē pieejamas grāmatas Dzimtene, Bandavā, Mežvidus ļaudis, Līgava, kā arī stāstu krājums, kā bagātā čāpiņa dēls precējās.